birinchi avgustgun olib keldi bu yerga, firmadan olib keldi, restoransdan.
Ha, nima ish qilardingiz u yerda? Ha,
qonunchilik qilardim.
Hujjatlar rasmiylashtirilganmidi?
Yo'q, hujjatlar dokument noto'g'ri.
Qalbaki
dokument.
Qalbakimmi?
Dokument yo'qda, kerak. Keyin bizni u yerdan omon bosib olib keldi bu yerga. Shu yerga olib keldi, Xaroshevskiy uchastkaga. Bizlarni 2 avgust kuni sud qildi. Sud shunday shunday haqiqatdanam dokumentlarim yo'q, men nima qilay, kelinglar deyaptida. Keyin bizlar aytdik, dokument hechi yo'q, endi nima qilsa o'ziga dedik. Bizda pervoschik bor edi. Keyin sud shunday shunday 10 kungacha 2000 rubldan to'lashimizni va'da qildida, yarmi soldi. Hozir adildamiz.
Nechi kishi sizlar bu yerda?
3 kishi.
Mana shu 3 kishiga demak deportatsiya to'g'risida nima chiqardi?
Deportatsiya 9 kishiga 18 kishiga chiqdi o'zi. Bizlar 18 bola yotuvdi. Keyin bizlarni suyam o'yiruvdi. Bizlarni har bir familiyamizdan bitta harf anglashib bo'lganda adashib yozgan. Shuning uchun bizlar va dilla qoldiqdi.
Qolganlar qayerga ketdi?
Qolganlar suyam olib ketdi.
Sizlarni nima deyapti endi? Qachon jo'natvorar ekan? Qachongacha bu nimada o'tirarsizlar? 9 kun bo'ldimi? Mana 9 kun bo'lyapti o'tirganinglarga.
9 kun bo'ldi. Ertaga 10 kun bo'ladi. Sotdim va yozdi. Qayta yana tekshirli sot bo'lishi mumkinligi yozilganda qog'ozda. O'ziga edi keyin. Bilmadim endi qachon qo'yasiz.
So'ramadinglarmi? Bizni o'zingiz masalan rozimisiz deportatsiya bo'lishga o'zingiz bilet olib ketaman desangiz qo'yib yubormaydimi?
Ko'nmayaptida. Sotdan qarori deydi, qaror chiqish kerak deydi.
Ha, qaror chiqdi.
Sizlar ham bilmaydida, to'g'ri so'rasang.
Siz agar ketasizmi, sizni qo'yib yuborsa, masalan chiqib o'zingiz ketasizmi O'zbekistonga yo qolasizmi?
To'g'ri ketaman.
Keyin qachon qaytib kelasiz?
Bo'ldi, endi kelmayman. Shu yerda Qozog'istonda ishlayman.